Σήμερα, αγαπητοί μου, έχουμε την Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Όπως βλέπουμε, η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού πλαισιώνεται από δύο Κυριακές, την πρώτη υψώσεως και την μετά την ύψωση. Αυτό δείχνει λειτουργικά την σπουδαιότητα του Τιμίου Σταυρού εις την σωτηρία μας. Γι' αυτό και ο Κύριος ετώνησε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Εδώ ο Κύριος ζητά μία ταύτιση του σταυρού του πιστού με το σταυρό το δικό του. Όποιος θέλει να είναι δικός μου μαθητής, όποιος με αποδέχεται, θα σηκώσει το σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Και όλα αυτά γιατί η αξία της σωτηρίας της ψυχής δεν έχει αντάλλαγμα. Είπε στη συνέχεια ο Κύριος, όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή: «Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού». Δηλαδή, τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο, με την έννοια που ο διάβολος είπε κάποτε εις τον Χριστόν: «Προσκύνησέ με και θα σου δώσω όλες τις βασιλείες του κόσμου». Είτε με την έννοια του σύμπαντος κόσμου. Ό,τι και να πιάσετε, ό,τι και να πάρετε, η αξία της ψυχής είναι ανωτέρα ολοκλήρου του ορατού κτιστού κόσμου. Τι λοιπόν έχει να κερδίσει ο άνθρωπος εάν το σύμπαν ολόκληρο κατακτήσει, κερδίσει, αλλά χάσει την ψυχή του, ζημιωθεί, προσέξτε το ρήμα, ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή ακόμη τι αντάλλαγμα μπορεί να δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του? Δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Η αξία λοιπόν της ψυχής, μεγάλο πράγμα. Τι είναι η ψυχή που έχει τόσο μεγάλη αξία? Ομοίωμα Θεού, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Εμφύσιμα Θεού, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος. Η ψυχή μας ακόμη, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, εστίν είναι ουσία, νοερά, ασώματος, απαθής, αθάνατος. Και είναι αθάνατος όχι εκατασκευής, αλλά είναι αθάνατος γιατί το θέλει ο Θεός. Όπως και οι Άγιοι Άγγελοι δεν είναι αθάνατοι εκ κατασκευής, αλλά γιατί το θέλει ο Θεός να είναι αθάνατοι. Κατά τα άλλα, ο Θεός είναι ο μόνος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο μόνος έχων αθανασίαν. Την αθανασία από μόνος του την έχει ο Θεός. Εμείς την έχουμε από τον Θεό, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Η αξία της πάντως, η αξία της ψυχής μπορεί να προσμετρηθεί και με το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Εάν φθάνει ο Θεός Λόγος να ενανθρωπίσει χάριν των ανθρώπων, αυτό είναι καταπληκτικό. Και ακόμη να φτάσει μέχρι του θανάτου και δει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θανάτου σταυρικού. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι όντως απροσμέτρητη η αξία της ανθρωπίνης ψυχής. Αν θέλετε να ακριβολογήσω, η αξία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Το σώμα ουσιαστικά δεν βγαίνει έξω από τη σωτηρία, αφού μάλιστα θα τύχει Αναστάσεως. Αλλά τώρα ας μιλήσουμε για την ψυχή. Η ψυχή είναι δεμένη με το σώμα και το σώμα είναι δεμένο με την ψυχή. Είναι μία, ένα δέσιμο, μία ένωση ακατανόητος. Ωστόσο, αυτήν την ατίμητη ψυχή έρχεται τώρα ο κάτοχός της, άνθρωπος, να την παίξει στα ζάρια των ειδονών του βίου τούτου. Ναι, να την παίξει στα ζάρια. Αν είχαμε δύο ή περισσότερες ψυχές, αγαπητοί μου, ίσως θα μπορούσαμε τη μία να τη διακινδυνεύσουμε, να την παίξουμε κορώνα γράμματα. Αλλά έχουμε μόνον μία και μοναδική ψυχή. Δεν έχουμε δεύτερη και τρίτη. Μπορούμε λοιπόν αυτήν την ατίμητη ψυχή που είδαμε μόνο με δύο λόγια τι αξία έχει, μπορούμε να τη ζημιώσουμε? Ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτό το ρήμα. Ποιος λέγει θα φανε να ζημιώσει την ψυχή του γιατί θα ήθελε πράγματα τα οποία είναι έξω από μένα? Ο Κύριος είπε λοιπόν και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Αυτό σημαίνει κατά το λόγο του Χριστού ότι η ψυχή είναι δεκτική και σωτηρίας και ζημίας. Με τα δύο αυτά, και τα δύο αυτά, και η σωτηρία, το κέρδος δηλαδή, και η ζημία, εδώ είναι το καταπληκτικό, με αιώνιες διαστάσεις. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε, πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ αυτό το αιώνιες διαστάσεις. Και τι ζημιώνει την ψυχή? Κάθε τι που δεν ανήκει στην ευδοκία του Θεού. Και είναι πρώτιστα η αμαρτία. Τι σημαίνει η αμαρτία? Είναι η παράβαση των εντολών του Θεού. Οι εντολές του Θεού μας φέρουν από το παραφύσιν που ζούμε, μας φέρουν στο καταφύσιν και εξ αυτού εις το υπερφύσιν. Ο Αδάμης των Παράδεισων ζούσε τη ζωή καταφύσιν, όπως ο Θεός δημιούργησε τα πράγματα. Με την πτώση του όμως πέρασε στον χώρο του παραφύσιν. Έτσι έρχεται παρακαλώ ο Χριστός να μας επαναφέρει από το παραφύσιν εις το καταφύσιν. Γι' αυτό λέγει ένας πατήρ εκκλησιαστικός ότι ο χριστιανισμός, τι είναι ο χριστιανισμός? Βέβαια πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε τι είναι ο χριστιανισμός, αλλά μία όψης, η επαναφορά εις το καταφύσιν του ανθρώπου. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Για παράδειγμα, για να δείτε αυτό το παραφύσιν και καταφύσιν, η χρήση του ίνου, του κρασιού. Ο Θεός μας έδωσε το κρασί και συνεπώς η χρήση του είναι καταφύσιν. Μάλιστα αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Κύριος Ιησούς επήρε το κρασί την ημέρα, την ώρα του μυστικού δείπνου, το καθηγίασε και είπε ότι αυτό είναι το αίμα μου. Συνεπώς βλέπει κανείς εδώ μια υπερβατικότητα του κρασιού. Γίνεται αίμα Χριστού. Έτσι δηλαδή από το καταφύσιν περνάει στο παραφύσιν, στο υπερφύσιν. Έτσι δεν είναι κάτι κακό το κρασί, αναφυσβήτητα. Αν όμως μεθάς με το κρασί, τότε βρίσκεσαι εις το παραφύσιν και συνεπώς αμαρτάνεις. Ό,τι ανήκει στο παραφύσιν είναι αμαρτία. Πάρτε ακόμη τον γάμο. Ο Θεός ευλόγησε τον γάμον. Είναι καταφύσιν να κάνεις τα παιδιά σου κλπ. Διότι αφού μπήκε ο θάνατος, βεβαίως μπαίνει ο γάμος. Διότι αν δεν υπήρχε ο θάνατος, δεν θα υπήρχε ο γάμος. Προσέξατε το αυτό. Σχήμα είναι, σχήμα του παρόντος αιώνος. Ωστόσο τυχαίνει η ευλογίας. Αφού η όλη κατασκευή του ανθρώπου, έστω έγινε απριόρι, έγινε εκ των προτέρων για να έλθει στον γάμον. Ο Θεός προειδότος, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, ότι θα έπεφτε ο άνθρωπος και συνεπώς αυτό το θαυμαστό δημιούργημά του θα εχάνετο. Γι' αυτό μπαίνει ο γάμος. Αν όμως ζεις την πορνεία, δηλαδή μια ανευλόγητη κατάσταση, τότε είσαι έξω από τον νόμο του Θεού και αμαρτάνεις. Υπάρχουν αμαρτήματα όμως, αγαπητοί, που είναι και έξω από τη φύση και έξω από τον νόμο. Η πορνεία είναι στη φύση, αλλά δεν είναι στο νόμο, είναι έξω από τον νόμο. Αλλά εκείνο το αμάρτημα που είναι και έξω από τη φύση και έξω από τον νόμο είναι η ομοφιλοφιλία, η οποία όσο πάει και πληθαίνει. Σε λίγο καιρό θα ακολουθήσουμε εκείνο που γράφει ο Ιονέσκο, ένα θεατρικό έργο που λέγει ότι κάποτε μέσα στην πόλη ένας έβγαλε ένα κέρατο. Δεν ήξερε πώς να το κρύψει. Ήρθε πυρετός, μια επιδημία, και έβγαλε ένα κέρατο. Πώς να το κρύψει τώρα το κέρατο αυτό που έβγαλε? Σε λίγο όμως έπεσε ο πυρετός σε όλη την πόλη και έβγαλαν όλοι οι άνθρωποι από ένα κέρατο. Ένας δεν είχε βγάλει, και αυτός που δεν έβγαλε το κέρατο μετά ντρεπότανε να εμφανιστεί σε όλους που είχαν βγάλει το κέρατο. Εδώ βρίσκει εφαρμογή το πράγμα. Και όταν αυτή η κατάσταση, αγαπητή, ποσοτικά γίνει πολύ, και γίνεται, καθημερινά γίνεται, τότε είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Το λέγει αυτό ο Άγιος Ιερώνυμος. Όταν στους χριστιανικούς λαούς γίνει, λέγει, πολύ η ομοφιλοφιλία, είναι κοντά το τέλος της ιστορίας. Έχουμε δε, τώρα λιγάκι φεύγω από το θέμα, δεν πειράζει, έχουμε δε ιστορικό προηγούμενο τα Σόδομα και τα Γόμορα. Το πυρ που έκαψε, πυρ και θείον που έκαψε τα Σόδομα και τα Γόμορα, με το πυρ και το θείο παριστάνεται και η κόλαση. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό προηγούμενο η καταστροφή των Σοδόμων, διότι θα έρθει ο Αντίχριστος και θα ευνοηθούν όλα αυτά τα πάθη, διότι, λέει το βιβλίο του Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο, υπονοήσει. Ποιος υπονοήσει? Ο Αντίχριστος. Λέει θα σκεφτεί, του αλλοιώσε καιρούς και νόμων. Να αλλοιώσει καιρούς, εδώ θα πει φύσιν, να αλλοιώσει την φύσιν, να αλλοιώσει και τον νόμο. Αυτά λοιπόν θα γίνουν εν ημέρες Αντιχρίστου, δηλαδή όταν θα έλθει αυτή η νέα τάξη των πραγμάτων. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για τη νέα τάξη των πραγμάτων, μεταξύ των όποιων είναι και αυτό, η αλλοίωση φύσεως και νόμου Θεού. Αυτό που λέγει ο Ισαΐας, θα φτάσουμε στο σημείο, σε σχέση με εκείνο που σας είπαμε, το θεατρικό έργο του Ιονέσκου, που λέγει ένας έβγαλε ένα κέρατο και τα λοιπά. Ουέ, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, αλίμονο οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, και οι τυθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τυθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Δηλαδή έχουμε εδώ μία πλήρη διαστροφή του ορθού. Σήμερα να βγει ένα αγόρι να πει στους συμμαθητάς του, να πει στους συστρατιώτας του, ότι είμαι ζώεν παρθενία, πού να το πει? Πού να το πει? Όλα αυτά θα έχουν χάσει βεβαίως όταν γίνουν την έννοια της αμαρτίας. Σου λέει ο άλλος, γιατί είναι αμαρτία να έχω φιλανάδα, να έχω φίλο? Τι τάχα, είναι αμαρτία? χάθηκε η έννοια της αμαρτίας. Αυτή η κατάσταση βεβαιότατα ζημιώνει φοβερά την ψυχή, αν δεν φτάσει βεβαίως η ψυχή να μετανοήσει. Γιατί αντιληφθήκατε τι λέμε, τι ζημιώνει την ψυχή. Έχουμε και ένα δεύτερο. Είναι εκείνο που βέβαια ζημιώνει την ψυχή, η απιστία. Απιστία σημαίνει χωρισμό από το Θεό, σημαίνει αποστασία. Και η εποχή μας είναι εποχή αποστασίας. Και δεν είναι απλώς εποχή αποστασίας, αλλά και στροφή κατά του Θεού, εναντίον του Θεού, πόλωμο κατά του Θεού με κάθε τρόπο και κάθε ύβριν. Η λέξη ύβρις με την αρχαιοελληνική έννοια της, του όρου. Και στην περίπτωση αυτή φοβούμε ότι δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, πλέον μετάνοια. Είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος που ο Κύριος μας είπε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει μετάνοια. Όσο μετανόησε ο Καζαντζάκης, άλλο τόσο θα μετανοήσουν και αυτοί. Διότι ο Καζαντζάκης έπεσε εις την ύβριν κατά του Ιησού Χριστού. Το πώς έπεσε όλοι το ξέρετε. Και για να δείτε ότι δεν υπάρχει εδώ μετάνοια, δηλαδή δεν υπάρχει, όχι δεν συγχωρεί ο Θεός, αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος που έφτασε εις την ύβριν να μετανοήσει. Δεν μπορεί. Και για να σας το κατοχυρώσω, ακούστε δύο χωρία από την προς Εβραίους επιστολή. Το ένα είναι στο έκτο κεφάλαιο. Λέγει: αδύνατον γάρ. Είδατε, αδύνατον. Κρατήστε αυτή τη λέξη, γιατί θα επακολουθήσει αρκετό κείμενο. Αδύνατον γάρ, τους άπαξ φωτισθέντας γευσαμένουστε της δωρεάς της επουρανίου και μετόχους γεννηθέντας πνεύματος Αγίου και καλών γευσαμένους Θεού ρήμα δυνάμιστε μέλλοντος αιώνος. Και παραπεσώντας, αυτοί γεύτηκαν το Θεό, γεύτηκαν το Χριστό, γεύτηκαν τη χάρη του Θεού. Και τώρα και παραπεσώντας, όχι η συνηθισμένη αμαρτία που κάνουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό ο Θεός, η φιλανθρωπία του Θεού, μας έδωσε το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αλλά με τον τρόπο που σας εξήγησα προηγουμένως, με την έννοια της ύβρεως. Προσέξτε, ύβρις δεν είναι η βλάσφημη που βλασφούμε τα θεία. Όχι. Δεν είναι αυτό η ύβρις. Αλλά όταν στρέφεσαι κατά του Θεού, τον γελιοποιείς τον Θεόν και λοιπά, τον Χριστόν τον γελιοποιείς και λοιπά. Λοιπόν, και παραπεσώντας πάλιν ανακαινίζειν εις μετάνοιαν. Δηλαδή παίρνουμε το αδύνατον της αρχής του χωρίου. Είναι αδύνατον να ανακαινιστεί κανείς πάλι σε μετάνοια. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Και ανασταυρούντας σε αυτή τον αιών του Θεού, τον ξανασταυρώνουν τον αιών του Θεού. Προσέξτε μια λεξούλα. Και παραδειγματίζοντας, παραδειγματίζω θα πει, θέτω εις ύβριν τον αιών του Θεού, τον χλεβάζω. Τα ακούσατε, τον χλεβάζω, στρέφομαι εναντίον του. Ομοίως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους, Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο. Εκουσίως γάρ αμαρτανών των ημών, εκουσίως τελειματικά, έτσι γιατί το θέλω να αμαρτάνω. Μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας, μετά το βάπτισμα κλπ, ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία. Δεν μένει πια άλλη θυσία, μία είναι η θυσία, το αίμα του Χριστού. Το έβρισες το αίμα του Χριστού, πώς θα σωθείς? Φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος, είναι το πυρ της κολάσεως, εσθήν μέλλοντας τους υπεραντίους. Πρόκειται να φάει εκείνους οι οποίοι αντιτίθενται. Πόσο μάλλον, λέει δια την Παλαιά Διαθήκη, το παραλείπω για να μην πω λίγο, πόσο μάλλον, λέγει, εκεί αναφέρεται, πόσο μάλλον δοκείται χείρονος αξιοθήσετε τιμωρίας, ο των ιών του Θεού καταπατήσας των Υιών του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών ηγισάμενος, και θεωρώντας το αίμα της Διαθήκης, το αίμα του Χριστού, ότι είναι, τι είναι, όπως το αίμα όλων των ανθρώπων, των ζώων, τι είναι, και δεν είναι του Θεανθρώπου το αίμα, ενώ υγειάστη, με το οποίο αίμα του Χριστού αγιάστηκε, και το πνεύμα της χάριτος εν υβρί σας. Και το πνεύμα της χάριτος, αφού το έχει βρήσει, δεν υπάρχει μετάνοια. Αυτό το πόσο ζημιώνει την ψυχή, μόλις και ανάγκη να το πούμε. Ο δε Ιωάννης, ο Ιωάννης ο μαθητής της αγάπης, ακούστε παρακαλώ τι λέγει. Λέει στην πρώτη του επιστολή, «Έστην αμαρτία», έχει πολλά, σας παίρνω το κύριο σημείο, «Έστην αμαρτία προς θάνατον, ου περί εκείνης λέγω ή να ερωτήσει». Δηλαδή, υπάρχει αμαρτία που συγχωρείται. Οι αμαρτίες που κάνουμε κάθε μέρα συγχωρούνται. Υπάρχει όμως, λέει, αμαρτία η οποία οδηγεί στο θάνατο. Για αυτήν την αμαρτία, για αυτόν τον αμαρτωλό, με τέτοια αμαρτία δεν μπορείς να παρακαλέσεις το Θεό. Είδατε, ου περί εκείνης λέγω ή να ερωτήσει. Ερωτώ θα πει παρακαλώ. Δεν λέγω, δεν μπορεί να παρακαλέσει ούτε το Θεό τίποτα. Δεν μπορεί. Είναι η αμαρτία προς θάνατον. Ποια είναι αυτή η αμαρτία προς θάνατον? Είναι αυτά που σας διάβασα αναλυτικά από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εβραίους επιστολή του. Είναι λοιπόν αντιληπτόν ότι εδώ έχουμε μία τέτοια κατάσταση που είναι ανυπόφορα ζημιωτική της ψυχής και ανεπίστρεπτα. Εκεί η ψυχή ζει πια τον αιώνιο θάνατό της. Και ένα τρίτο σημείο, εκείνο που τελεσίδικα βεβαίως πλέον ζημιώνει την ψυχή και δεν μπορεί κανείς από εκεί να βγει, η αιωνία κόλασης, η απόλυξης. Γίνεται ο άνθρωπος ο Υιός της απολίας, όπως έγινε ο Ιούδας, ο χαμένος άνθρωπος. Θα ξαναπώ, αιωνία κόλαση. Προσέξατε το. Από εκεί δεν υπάρχει ελπίδα διαφυγής. Και εκεί είναι ο αιώνιος βασανισμός. Σκότος εξώτερων, βρυγμός οδόντων, πυρ αφεγγές, φωτιά που δεν δίνει φως, αλλά βεβαίως και απώλεια θεωρίας, βεβαίως, του προσώπου του Χριστού. Δεν μπορείς πια να βλέπεις το πρόσωπο του Χριστού που θα βλέπουν εκείνοι που θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Και εκεί που οδύρεται ο Ιερός Χρυσόστομος για την κόλαση είναι τούτο. Α, λέει, δεν υπολογίζω τας βασάνους της κολάσεως. Υπολογίζω ότι θα χάσω τη θεωρία, από το θεωρώ το βλέπω, τη θεωρία του γαλινού εκείνου προσώπου του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε τους λόγους του Χριστού. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού, και απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνια. Προσέξτε, στην κόλαση θα μπούμε με τα σώματά μας, γιατί πρώτης κολάσεως θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, και στη Βασιλεία του Θεού θα μπούμε με τα σώματά μας, όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Πού είναι εκείνοι που κοροϊδεύουν και λένε, και τι είναι, λέει, κόλασης καζάνια με φωτιά και τέτοια? Ω, να ήτανε καζάνια με βραστό νερό, και το πυρ να ήταν αυτό που βάζουμε κάτω από τα καζάνια και βράζει το νερό. Καλά θα ήταν. Αυτό το πυρ, ξέρετε ποιο είναι? Το πυρ αυτό ξεκινάει από τον Θεό. Είναι η άκτιστος ενέργεια του φωτός. Είπα να μην σας το πω, αλλά το λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτό. Προσέξτε, κάπου διαχωρίζεται, διαφορίζεται αυτό το άκτιστον φως, και σαν φως μένει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό θα είναι φωτοφόροι οι σωσμένοι άνθρωποι. Σαν πυρ χωρίς φως πηγαίνει εις τους κολασμένους. Γι' αυτό λοιπόν είναι πυρ που καίει και που δεν είναι φωτεινόν. Από τον Θεό ξεκινά. Άκτιστος ενέργεια είναι αυτό το πυρ της κολάσεως. Φρύχη, φρύχη. Μια μικρή εικόνα να πάρετε από τους, από τους δαιμονισμένους ανθρώπους όταν πάνε σε κάποιον Άγιο, Άγιο Νεκτάριο, Άγιο Διονύσιο, Άγιο Γεράσιμο, Άγιο Σφυρίδωνα, και ξέρετε τι φωνάζουν αυτοί. Μεκές, μεκές, μεκές. Τι είναι αυτό που καίει? Οι δαίμονες φωνάζουν μεκές, μεκές. Γι' αυτό και λένε τον καθένα από αυτούς τους Αγίους, τους λένε καψάλιδες. Καψάλιδες, μεκές, μεκές. Καίεται ο διάβολος, καίονται οι δαίμονες με το άκτιστον αυτό πυρ που έρχεται από το Θεό. Και μην ξεχνάμε ότι ο λόγος του, του Χριστού είναι αψευδής. Δεν ψεύεστε, ψεύδετε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο λόγος και άξιος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο Χριστός το είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Αγαπητοί, όλα τούτα που αναφέραμε ζημιώνουν την ψυχή. Η σωτηρία μας είναι εν ούπεκτης. Δεν είναι αντικείμενο να παίζομαι. Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Μία μόνο ψυχή έχουμε και αυτή δεν θα ξαναέρθει στον κόσμο αυτόν. Μη λοιπόν την παραδίδουμε στην κηδεία. Κύβους που παίζουν τα τυχερά παιχνίδια. Στην κηδεία, λέει ο Απόστολος Παύλος, της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά και στην καθημερινότητα, με την τριβή των απροσεξιών μας χάνουμε την ειρήνη μας, την αγάπη μας, τη χαρά μας. Και αυτό ομοίως ζημιώνει την ψυχή. Γιατί να ζημιώνουμε κάθε μέρα? Ας ακούσουμε λοιπόν ακόμη μία φορά το λόγο του Χριστού. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού.